صرح وزير الأمن الإيراني أن الوثائق التي حصلت عليها إيران من داخل الكيان الإسرائيلي تتعلق بالمنشآت النووية وسيتم الكشف عن تفاصيلها في وقت قريب. وأكد إسماعيل خطيب أن هذه الوثائق من شأنها تعزيز القدرات الهجومية للجمهورية الإسلامية مشيرا إلى احتوائها على معلومات حول علاقات الكيان مع الولايات المتحدة الأوروبية وبلدان أخرى. ولفت خطيب إلى أن نقل هذه المستندات لداخل البلاد تم بشكل داعم ودخل أن العملية كانت معقدة ومتعددة الأوجه وجرى التخطيط لها وتنفيذها عبر جذب العناصر الوصول إلى المصادر المطلوبة. بشيء للمزيد بشأن هذه العملية النووية وتداعياتها وصلت الكيان الإسرائيلي إزاء هذا السبع التقرير التقني. طالب المسلمين الأمن الإسلامي لا تتأخر بعدم الانسياب روابط الأحضان الإسرائيلي إذا كان قد تم تواصل اتفاق مع إيران. وعرب محمد باكر تاليباس عن استعداد طهران لبناء خطة ديزيونية البرنامج المسؤولي شريط التوقع الحضري مع التطابع على نشاط نفسي داخل الأراضي الإيرانية. اعتقد تاليباس المحترف الأمريكي الأخير الذي لم يتضمن حتى إشارة إلى رفع الحظر عن طهران معتبرا هذه المسألة دليلا على سلوك واشنطن المتناقض وغير الصادق. أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة التغييرات الإيرانية جهوز كمال ودي أن تصميم الموجهة للتغيير عن فيما يخص برنامجه النووي سياسية ولم تكن مبنية على أسس حقيقية وتقنية وتهدف إلى إجبار إيران على التخلي عن إنجازاتها النووية. شكل كمال ودي أن يرد طهران على أي قرار ضد إيران
الظاهر الإسرائيلي مهدد
لما تضمن مجالات
شيئا
كما نرد على وكالة الطاقة الذرية
سيتضمن معاد المفعولين لحيث الشعب مع الوكالة
لحيث كان الضغوط السياسية تزداد وتزول الإسلامية عندما تقدم في إنجازات الإسلامية
مكدود بيلادي
انتشرت محادثة من الحرس الوطني الأمريكي في وسط مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا إثر الاحتجاجات الرافضة لسياسات الحكومة حول الهجرة. يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب إرسال هذه القوات إلى المدينة متهما سلطاتها بالتقاعس عن مواجهة ما اسمها الفوضى التي شهدتها. بدوره وصف حاكم كاليفورنيا الديمقراطي ياسين نيوسوم هذه الخطوة بالتحريضية والاستعراضية محذرا من أنها ستؤدي إلى تصعيد حد التوتر. شهدت لوس أنجلوس أصدر وزير أمن الكيان الإسرائيلي يسرى إنكاس تعليمات لجيش الاحتلال للتحرك الفوري لمنع وصول إلى قطاع غزة المحاصرة. وطلب كاسل الأسطورة بالعودة حيث جاء مجددا باستخدام كل الوسائل اللازمة لمنعهم من الوصول إلى شواطئ غزة. بدوره أكد مصدر من الناشطين بالسطول الخارجي في السفينة وجود مسيرات تحلق بفرقهم مؤكدا تعرض انطلق اتصالاتهم بالتشويش وعلى الناشطون عن السفينة وعملهم في تمام المجتمع الدولي معهم مع غزة ورفع
مسار الصحراء.
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلاح 12 عسيرا فلسطينيا من قطاع غزة. أوضح مكتب إعلام الحشد الفلسطيني أن الأسرى
الإسرائيلي عمرو شهم
تراشد شهداء الأقصى خليل البلد وسط القطاع لتلقي رعاية فلسطينية
شنو لا تعرضنا لمشكلات انتفاضة
خلال خلال شيئهم في معتقلات الاحتلال. كل هذه المسيرة الفلسطينية تداولت مؤسسة عن أكيان الاحتلال وانتقل آلاف الفلسطينيين من أهل القطاع وبدأ عدوانه سنة 2023 ومارس الاختفاء القسري
بحقين ومنع
مؤسسات حقوقية ورسالية
فلسطينية شعبار مرتزوعة
عزة ارتفعت حصيلة لضحايا غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة من بدء الأمس لأكثر من 40 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية لأكثر من 450 و800 مشيرة إلى تخطي جودات المصابين وثبت 126,000 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مزرعين عند مراكز توزيع المساعدات في محور نسيري منطقة رفح وسط جنوب القطاع لمساعدة كيان النازحين بواسطة يونس في جنوب
يلادين فلسطين العداليين بتنعيم شل أليموت كورنيت بسكنة متمدد كي توتسار الكخ عنزة مفتيح برعوت سمانين لبعيوت هالنفسيوت هكشورات
طهران تطالب واشنطن للتخلي عن نهج نسيع للكيان الإسرائيلي إذا كانت ترغب بالتوسل
أفضل تراوماتيين أو مفخيدين يبدو تام شوف وشوف.
انتشار وحدات عسكرية في لوس أنجلوس بعد تصاعد حدة الاحتجاجات الرابطة لسياسية ترامب بشأن الهجرة
إيش بين كوخوت للوخمين شهي خريجة
السفينة ماتليك تواصل رحلتها نحو قطاع غزة رغم تهديدات الاحتلال
عبور يلاديم فلسطين بشنوت هشمونين لفناها انتفاضة هاريشونان عرص مخكار هموساس على الدبوخين شل إماهوت فلسطينيوت توتصوت هالمخكار هرقوب شي لاديم فلسطينم أم خسيفة جدولا يوتر لرعيم قاماتيين مرئيم راموت كوهوت يوتر شل توقفانوت نسيقة خردة ودأغوت وفخديم أبال آز كرام شهو معنيين رأيونوت شنعرفو عميلادين بجيلة إيل تشع عد شش أسرق هم تقوررين بعزة بمهلاخها انتفاضة هاريشونا ارعرو ارهد فيسا هم عرابيت شل هكيشب بين لخط سومتخ لبين هشبلة عد سميت لمعسى هم مساقين هم عرابيين خلالو شل في فرداها يوم مقدرين بأوفن في مبيت علي دي ارعيم
ال. למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו, בשיא הקונפלקט לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר
אוני.
אגב, ילדים אלו הרגישו שעתידם במיוחד בהשוואה לבני גילם הערבים. תחושה זו עלתה כנראה בשל תמיכת החברה הפלסטינית בהשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים פסיביים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפאניקה היא גם גורם מכריע. בכל התרמות, החשיפה לילדים נמצאת במקום הגבוה ביותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו עם מאות אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר ועינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן, שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקום פיזי. במקרים מסוימים, בנים חווים הרטבת לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דיווחו שהם נרדמים בכיתה. מה שעוד יותר מר וצורר בזה הוא שילדים לעולם לא שוכחים את הזיכרונות האלה, או אפילו נותנים להם לדעוך במוחם. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו או פניו. מחצית הילדים שרואיינו סיפרו שהם סרבו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סרבו מהתמודדות עצבית. אז זה לא מפתיע שבתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. מנהן שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלה 19 חודשים בכלא, אומר כי הפכתי ביותר בישן, לא סמכתי על האחרים, והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונכלא לשלוש שנים, מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם, הייתי מאוד בודד. מ"ו בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הצופים הללו הם של אלה שנכלאו ועונו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמאוינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי בכלא ישראלי. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנהגים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ואמוני. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ביכולתו של ילד להבין ולהיות מובן אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם העובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלנו, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הן בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה מסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה ואחריו ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אין כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם. ובכל יום התמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר כגורמים לשמירה על התקומיות והמועל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה עצור בכלא הישראל. האסירים שרואים זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע כל העצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות חופשיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
Thank you. مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من انوار البصيره الذي سنستمع من خلاله بخطابات وارشادات قاده الاسلاميه ايه الله السيد علي الخامنئي دام عزه، وسنتناول كلمه الامام الخامنئي في لقاء القيمين على شؤون الحجه بتاريخ 17 يونيو 2023، وذلك خلال لقاء مع القيمين على شؤون الحجه في حشيميه مع الامام الخميني رحمه الله عليه. وايضا سنتناول حديث سماحته حول الحج كقضيه عالميه وحضاريه في المعارف الاسلاميه، وان الحج يعبر عن رفض الاسلام العملي للتميزات العرقيه والجغرافيه في العالم على العكس مما يحدث في الغرب. فكونوا معنا مشكورين.
io e l'angolo in acqua prossima a seguire il tutto per la tua parte che facciamo un po' di vista
Vamos. I'm Thank you.
يا طيب الطاري. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة الأخبارية استمعوها بالعالم. تطالب واشنطن بالتخلي عن نهج الأسياء على حياد الأسياء إذا كانت ترغب بالتوصل لتفاق. العشرية الإسرائيلية تقتحم السفينة الرادلية لتتجه لغزة وتعتقل جميع الناشطين على متن. انتشار وحدات عسكرية في لوس أنجلوس بعد تصاعد الاحتجازات الرافضة لسياسة ترامب بشأن الهجرة. صرح وزير الأمن الإيراني عن الوثائق التي حصلت عليها إيران من داخل